silabaz silaba, hitzez hitz, oinez oineta, bertsoz bertso, datoze minututan zuekin bertso inkasaioa. Bertxoinka, xorosingo bertxo programa. Arratxaldeon bertxozale, zemuz gaude. Tira, bentxe gaude bertze, aste batez, bertxoinka saioa, egiteko prest. Batira, gaur ere ordu bete izanen dugu bertsoz gozatzeko, eta gaur nora joanen garen, gaur ezkara eratonat ibilko, gaur andoainera joko dugu, bastero kulturgunera, eta joan den martxoan, bertan egintzen Sahararen aldeko bertso saioko bertsoak, aituko jugu. Beraz, gaur Saharako berua izanen dugu, nola bat errateko, ba gure bertso saio hontan. Tira, guazen lehen bailen gaurko programarekin. Erran bezala, gaur martxora inen dugu jauzi, izan ere martxen 24an, bai, korrekak ituzen igande hortan bertan, andoainen bertso saio bat egin zen. Sahararen aldeko bertso saioa izan zen. Andoaingo urria, Sahararen aldeko elkarteak eta ba, andoaingo puntutan bertso eskolak elkarrekin antolaturiko saioa. Hau, aipatuko dugu agendan, azken urtetan, ohiko saio bihurtu zaigula. Eta aurten, ba, Maili Etxeberria gai jartzailearen agindutara, Maialen Lujanbio, Ame Txartzailuz, Liar Nirrekondo, Sustrai Kolina, Oiana Iguaran eta Aitor Mendiluze. Aritu ziren. Tartean, ba, Sahararekin loturiko, edo Sahara herriarekin loturiko gaiak eta ariketak izan zituzten, baino bertzelakorik ere izan zuten. Bueno, asteko eta behin, Aitor Mendiluze eta Lierni Rekondo aituko txuko kantuan, errefuxatu kanpamenduko medikoa eta erizaina ziren, eta antza iristen den elikagaien kopurua haunitz murriztu omen da, eta horren arira, aritxu behar izan ziren.
Bueno, eta bertxosaioaga Saharan inguruan degunez eta Saharan alde, ba, Saharaz jarriko zaituztet kantuan. Bueno, denodak iguez, kanpotik elikagaiak ematen diala Saharako errefuxiatu kanpamentutara, hainbat antolakundek, ba, elkarlanean egiten duten lan horren bitartez, ez? Azken hilabetetan, bereziki azarotik onea, janari kantitatea jetxi inda. Ba, Ukrainiako gerra, diote, COVID-a, inflazioa, eta horrek eraginduna da, bertako biztan lehen nutrizioa, ba, okertzea. Bereziki nabaritu dutena izan da aurren azkuntzan eta aurdun dauden emakumeetan, ba, bereziki anemiak eta asidia ikusten, eta bon, okertzen nahi da egoera hori. Orduan, bueno, zuek zeate errefuxiatu kanpamentuko bikide, erizaina eta medikua. Eta geroz eta paziente gehiagorengan ikusten hasi zeate, ba, desnutrizio horren lehen zantzuak. Eta kezkatuta, zaudete. Saharar errefuxiatu kanpamenduan elikagaiak askotan kanpotik eramaten dira, eta, bueno, ba, hainbat arrazoi diala medio, inflazioa, Ukrainiako gerra, COVID-a, ba, elikagai gutxiago iristen dira, bereziki azarotik onea, desnutrizioa geroz eta ageriagoa da bertako biztan lehengan, eta Aitor eta Lierni, erizaina eta medikua, bertako erizaina eta medikua, kezkatuta daude.
Lehen oso ondo etzeuden eta etzuten arrazoi gutxi. Orain azalek are gehiago ez urpuntiak erakutsi. Guk aldeguna egiten dugu, eta justu, justu eutxi. Eurek ez dute negar egiten, tanik ezin diotutzi.
Ze ezer gutxi egin leikegu, egoera ontan guken. Eta kanpotik begiradaken, kanpoan uzten gaituzten. Europaldean egunkaritan ikusten dutenan truke, jende gaixoa esan ondoren afaltzen jarraitzen dute.
Ez dutelako gertu ikusten, ondarretan dagoena. Memoriaren utxunea da gero horren ondorena. Ta janaririk ez da iristen, horra hurrengo problema. Hemen bizitza bat litzateke, Europan botatzen dena.
Hemen guretzat irabazidan, han daukatena galtzeko. Ta naizta ez duten ona ekartzeko, gure boltsak betetzeko. Hortxe dabiltza nahi duten eran, euren kartera puzteko. Ni larri nabil nola egingo deu, daukagunari eusteko.
Ni larri nago zu larri zaude, baina nerekin zaudezu. Zerregin ez dut asmatzen eta zuk asma aldezakezu. Gaixorik datoz sukarreta mindena lantu denakexu. Tripako minez datozen aurreizuk zer esaten diezu.
Horrelakotan aur txiki ugari datozkigula bertara. Zuek hau hartu aldela, aldena janta, pasako da behar bada. Guretzat hemen egotearen, ai bai privilegioa da. Zehaiek ikusiz sufritu baina, etxera bueltatzen gara.
Privilegio. jotzat hartzen aldezu hemen egindako lana. Nik pentsatzen dut beste aldera justu ulertzen dedana. Pertsona batek nola ahaztu hemen ikusten den drama. Neri zauri bat irekitzen dit sendatuko etzaidana.
Arrazoi duzu zauriz josita gure herrira bueltatzeko. Balio digu eragiten du kontzientziak astintzeko. Baina uste dut bizi garela haiek baino askoz hobeto. Ta gure mina erabil daigun alduguna aldatzeko.
Hola, xeberaz, Aitor Mendiluzek eta Liarni Rekondok egindakoa, eta Liarni aituko dugu berriz ere, kasuentan Sustrai Kolinarekin batian. Hemen aipatzen ari garen bezala, Oporrak Bakean programa abiarazi dute, kasuentan Saharako aurrak hartzeko familien bila. Euskal Herri mailako ekimena da Oporrak Bakean, eta, bueno, ba, Saharan aldeko bertso saio izaki, ba, Mai Etxeberria ekartzaileak ere, ba, gaia jarri zien Sustraidita, Liarniri.
Bueno, Maitanek hasieran ere aipatu du Oporrak Bakean programa, zeinaren bidez udararo Sahara errefuxiatu kanpamentutan bizi diren aurrek, ba, bizpairu hilabete igarotzen dituzten Euskal Herrian. Aurten programak 300 familia bilatzen ditu, 300 aurrek uda hemen igaro dezaten. Eta, bueno, ba, Maitanek esan duen bezala, ba, inor gogoa baldima dauka, ba, hoendikan garaiz da bilela jakin. Oporrak Bakean. Lierni, zu Euskal Kostaldeko aur batzea, eta aurten zure familiak Sustrai aur sahararra hartu du, uda zuekin igaro dezan. Adintxukoak zeate biak, eta gaur ondartzara jetxi zeate. Lierni, ohikoa da zuretzat hau, zuk udara osoa pasatzen duzu, eta inkluso udararen zati, urtearen zati handi bat, ondartzan, ba, igerian, itxasertzean baloiarekin, kometarekin, toalla batean botata, Sustrai lehenbiziko aldia da, itxasoa ikusten dezula. Lierni Euskal Kostaldeko aur bat da, zeinaren familiak aurten Sustrai aur sahararra etxean hartu du Oporrak Bakean programaren baitan. Lierni ohitua dago itsasora eta itsasertzera, hondartzara jeisten, ba, udara bainatzen pasatzen dulako, kometarekin jolasean, korrika baloiarekin. Aldiz Sustrairentzat lehenbiziko aldia da itsasoa ikusten dula.
Zarautzera heltzeko ilara desente, baina iritsi gara eta derrepente putzu haundi haundi bat urez bete-bete, baina inorrez dago bertara sartzeeke. Eguzkitan nolatan egoten zarete.
Azala iluntzeko nahi horretan edo, bihurtuak garaian ondarran bezero. Ura hotz egoten da ta batzutan bero, tamaiera ikusterik etzazu espero. Gazi zaporea du probatu ezkero.
Barka egiten bazait, putzu hau arrago. Izan ote liteke, ametxen arrago. Lehorrean sentitzen, bainaiz ni naufrago. Gazia omen data, klaro, klaro, klaro. Itxaso hori malkoz egina aldago.
Gozoa naiz minkorra, denez maiz negarra. Ez dut uste ala denik, ta sustrai ondarra. Atzean utzi nahi dut, eta joan, eta sartu han barra. Zu agertu bazara, beldurti xamarra. Etorri eskua eman, ta ez da horren txarra.
Itxasora sartzea duzu akorduan, baina begia bota dut nik lurzoruan. Guztiak ondarretan baikaude orduan, eta denak sardinak latetan moduan. Ondarra sobran dago gure ingurua.
Ondarra sobran dago, joan ezkero ara. Eran mango alnauzu noiz baite bertara. Gu behatzi urteko bigaztetxo gara. Ta zalantza sortu zaitararara. Zure herrialdean non bainatzen zara.
Galdera aho puntan heldu zara egun, eta ez dakit erantzun zakar alalegun. Ez baitzara sentitzen ezeren obendun, ninun bainatzen naizen eunetik eun. Nundik edaten dudan galdetu behar zen du.
Berazan eskaxa da, antza denez ura. Ta gu hemen jolasten nahi dugun modura. Ez dugu baloratzen duguna eskura. aprobetxa dezagun taguazen barrura.
Hola, xeberaz, sustraiek eta liarnik egindako saioa itxu dugu, eta guain, bueno, parentesi txiki bat irekiko dugu, izan ere oporrak bakean programa gurian ere ez tarotza, eta bueno, ba, gogoraziko dugu, ez da alferrik izanen, eta, bueno, Saharaztan elkartiak, gure eskualdeko Saharaztan elkartiak ere, ba, familiak behar ditula, udan, ba, Saharako aurrak hartzeko. Aurtengo kanpainari dagokionez, 8-9 urte inguruko neska mutikoak etorriko direla argitu dute. Hemen norbere etxean egokitu eta egunerokoa eman beharko zaie. Elikadura emanez, osasun arreta bermatuz, edo gure hizkuntza eta bizimoduak erakutsiz. Udan, aurren bat hartzeko prest dagoenak, hainbat bide ditu, ba, Saharaztan elkartearekin harremanetan jartzeko. 6-8-5-7-6-6-6 deitzia edo bertzelaz, Saharaztan abildua jomel.comera idaztia. Bueno, eta izanen da, dudak eta kezka dituen jenderik, bueno, ba goraziko dugu Saharaztan elkartiak, ba, porrak bakken egitasumari buruzko kezka argitzeko bi solasaldi antolatuak ditula. Kasuntan, bilaren 24an, Donezko herrigunean eginen da solasaldi bat, eta handi bieguntara, hilaren 26an, Lexakako erabilera anitzeko aretoan bertzea. Kasuntan, bi bilerak bai Doneztebekoa, bai Lexakakoa, txaldeko 6an eginen dira, eta, bueno, ba, joan nahi dutenek antzinetikan abisatu beharko dute. Hortarako, ba, eman berri dugun Saharaztan abildua jomel.com elbidera. Idatzi beharko dute. Eta laxe ba, itxiko dugu momentuz parentesi hori eta, bueno, ba, ando haingo bastero kulturgunera itzuliko gara, izan ere, ba, martxoen 24an bertan egintzen, Saharen aldeko bertso saioko bertsoak aditzen eginen. Bueno, sarren aipatu izaten bezala, bertso saioan ez ziren bakarrik Sahararekin loturiko gaiak landu, bertzelako gaiak ere izan ziren, Adibidez, Maialen Lujanbiok eta Sustrai Kolinak, ba Barbie pelikularen arira ez da baidatu behar. Izan zuten.
Ezakit ikusi ez zuen Barbie pelikula. Bueno, ba 2023an Barbie pelikula publiko intzanean, asko hitz egin zan, haren inguruan. Feminismoaren ikuspegia, feminismoaren zurikeriaz. Publikoa banatu zan, gustatu zitzaienen eta feminismoaren zurikeria irutu zitzaienen artean. Nik pertsonalki ere ez dut ikusi, orduan ezin den nire iritzirik eman, baina bueno, publikoa zatituta dago. Takilan ikaragarri fakturatu zen eta zeresan handia amantzun. Eta hilabete batzuk beranduago, Oskarretarako nominazioak etorri zian, eta Barbiren papera egintzun Margot Robbie nominaziorik jasoetzun bitartean, Kenen papera egintzun Ryan Goslingek nominazioa lortu zun. Duela bi aste ospatu zian Oskarrak, etzun Oskarrik eraman Ryanek, baina nominazioiek ere oso kritikatuak izan zian. Maialen da Sustrai, Margot eta Ryan zeate, Oskarretako gala amaitu berri da, eta nominazioaz, feminismoaz, ez da baidan, hasi zeate. Barbie pelikula narira, oso kritikatua izan da pelikula, batzui asko gustatu zaie, beste batzuk feminismoaren zurikeria dala, esan dute. Eta kuriosoa izan zen, edo ez hain kuriosoa, ba Oskarretako nominazioak etorri zian garaian, gizonak nominazioa jaso izana, eta aldiz emakumeak ez. Maialen eta Sustrai dia Margot eta Ryan, Barbie eta Ken gorpuzu zituzten aktoreak, eta Oskarretako gala bukatu berri da, eta feminismoaz, eta horren inguruan ez da baidan, hasi dia.
Asera baten egin omen zan, feminismoan defentsan, gero ordea, trampa handia pelikulan otezetzan, ta paradoja balitzateke, grabea egia esan, Barbie izena dun pelikulan Kenek irabazi dezan, Barbie izena dun pelikulan Kenek irabazi dezan.
Naizta jendea pozik irten zen zinera arrimatuta. Azken aldian jendea dabil nahiko desanimatuta. Sistema honen lurzorua ez, ote dago minatuta. Ze feminista izan ala ezken beti nominatuta. Ze feminista izan ala ezken beti nominatuta.
Ameriketan eta munduan emakumearen penak beti irabazten dute gizonek ta aukeran zurienak. Nominazio eta oskarrak izan zituzten bestenak. Besteken batek irabazizun beste izen batzuenak. Besteken batek irabazizun beste izen batzuenak.
Ze kapitalak ez tarri bueltan jartzen dizu atzaparra. Eta hortatik askatzea da desio duzun bakarra. Berdin berdin da edo zein sari, gramia edo oskarra. Sistemak esan behar aldigu zer den ona ta zer txarra. Sistemak esan behar aldigu zer den ona ta zer txarra.
Izarrak asko jartzen dituzte Hollywoodeko partean, baina problema errealak gero daude gure jendartean. Barbie feminista ez da izango, ez egitan ez artean. Barbie txikia morena eta potola ez den bitartean. Barbie txikia morena eta potola ez den bitartean.
Ta espero det egun batean Ken Calvo izango dela. Eta puztuko zaizkiola biak ipurdia ta sabela. Munduan izan alko duela kolore zuri zimela. Baina bi panpin gara gu ere barbietaken bezela. Baina bi panpin gara gu ere barbietaken bezela.
Bi panpin edo ta bi aktore ta bi persona juntatu. Obedegu bai Amerikara hainbeste ez begiratu. Ez emakume perfekten neurri, gizon perfektuen datu. Fantasi denak utzi ta obeda geure bizitzak kontatu. Fantasi denak utzi ta obeda geure bizitzak kontatu.
Hori litzake zorion eta arrakastaren formula, baina horretan zentratzeak du berez berez lan mardula. zeren aktore naizen ezkero. Ez dut bere izten sekula, pelikularen bizitza eta bizitzaren pelikula. Pelikularen bizitza eta bizitzaren pelikula.
Hola, Xeba, Barbi pelikula hortzutziko dugu eta guain, Balierni Rekondo eta Amets Artzailu zailuko txugu kantuan. Amets baserri dara zen, Lierni berriz bere joa eta erosketetara. Joanak ziren.
Azken asteetan oihartzun handia izan dute lehen sektoreko langileen mobilizazioak eta autoan apur bat ibiltzen direnek egin dute topo traktore karabanekin. Amets, baserritarra zea. Eta Lierni zure iloba kaletarra. Lierni, osabari laguntza eskatu diozu asteburu pasa jun aurretik erosketak egin eta kotxea kargatzeko. Erosketa supermerkatuan, noski. Barazkien pasilora iritsi zarete, ta hortxe gelditu da Amets, zurre eta lur tomatek gorri-gorri batzui beira martxo betean. Lehen sektoreko mobilizazioan arira, Lierni kaletarrak Amets, osaba baserritarrari, laguntza eskatu dio erosketa iteko, laguntza noski supermerkatuan. Ta martxo betean hortxe gelditu da tomate gorri-gorri batzui beira azurre eta lur, Amets.
Martxoan tomatea janbeharreko grina, eroskin pasiloan zebegiko mina. Tomate gorri-gorria, jogabe gorriña, ta zeinek kendu dio sulfato urdina.
Sulfatoa zer dugun azaldu beharko, nik maiz jan oi ditut ta lasai eta bapo. Osaba galdera bat detorain zutzako, garaik baldago bakoitzaren zako.
Aiene iloba maite ze kaletar traza, guain tomate jateko nien aizkapaza. Orain bukatu berri zainei kalabaza, guain jan behar dituzu porruak taza.
Banik bero honekin naio entxalada, garaiak aurrerantza dijoaz, ta ara postu behartzen uken eta zu osaban. Ze orain une oro danan jabe gara.
Baina tomate hau da migrantei kostea, Almeriatik ekarria pentsaze ospea. Zuk oporretan nahi duzu angoa jostea, ez altzen uno bea bertan erostea.
Gu bidaian goaz gaur gu adostu bezala, ta turismoak beraz gora egin dezala. Gu aragoaz eta aiek ona ala, ni beti izan nauzu internazionala.
Baina eroskin zabiltz bat eta bestera,
Nik kargatuko dizut gaur baita bezperan, Tori etxeko letxuta azak ospera, ta Juan Oianan ganak azta gerostera.
Oparitu ezkero, nik ez daukat dudan, ekarri guztia ta abada eskura, ta erosi behar bada galdera burura. Deskontuik ba aldago eroskin modura.
Hemengo Eusko Label ta Eusko Pedigri, guri sartzen digute makina bat ziri. Iloba aizta doan eingo dinatiri, igosa baixin istuta ez eroskiri.
Doainik egindatam, hause degu markam, daukaguna ordaindu kajatik pasatam. Eta guazen ziztuan utzi zazu txapa, liatu zara eta berandu goazta.
Eta ametxetan liarni, osaba ilobak baldin baziren, Maia Lujanbio eta Oiana Iguaran zientzialariak ziren. Kasuntan, ba, Maia Etxeberriak itsasoko ura erangarri bihurtzeko tekniken berri ematen. Jarri zituen.
Behin irakurri nun ur geza planetako ur totalaren 1%a dala. Eta aldaketa klimatikoarekin eta planetaren berotzearekin abiada bizian agortzen ari garen baliabide bat da. Kataluniako lehortearen arira entzun dugu ur geza itsasontzietan ekartzera iritsi daitezkela, Kataluniako gobernua eta adituak iritsi daitezkela. Eta Kataluniako gobernua eta adituak kezkatuta agertu dira. 2023a historiako urterik beroena izan zen, eta jarraian 2024ko urtarrila historiako urtarrilik beroena izan da. Maialen da Oiana, zientzilariak zeate, itsasoko ura urredangarri bihurtzeko prozesuak aztertzen nahi zeate. Zer deskubritu dezu edo, zein da teknikarik onena? Ur geza gutxi eta geroz eta gutxiago aldaketa klimatikoaren ondorioz, Maialen eta Oiana zientzilariak dira edo asmatzaileak edo deitu nahi dezuen bezala, eta beraien helburua da urgazia ur geza bihurtzea. Orduan jakin nahi deguna da zein dan teknikarik hobena edo errexena edo erabilgarriena.
Naturari kalte bat, larria grabea, ura agortzen ari, dena da area. Teknikarik onena, fallorik gabea, da desager dadila, humanidadea, da desager dadila, humanidadea. Naturaren teknikak hobe ikustea, ta beti izan dena, izanez eustea, gatzagan pilatuta lainotzen ustea, ta lortzen den urgeza gero ezapuztea, ta lortzen den urgeza gero ezapuztea. ura ezapuztea ez dago seguru. Pertsona pertsonekin dena baita gudu. Darwinen garapena bada bizi puru. Urgazia edatera jarri beharko dugu. Urgazia edatera jarri beharko dugu. Gizakiak bidean beti egin du berdin. Egokitu ordean aldatze alegin. Dagoena suntxitzen urtez urteekin, ta faltan sumatzean sintetiko egin. Ta faltan sumatzean sintetiko egin. Beraz teoritatik gatozen lurrera, dutxatzeari ustea lehenengo aukera. Erregadio handiak geratzeko era, ta aberatzen piztina ta golfak fuera. Ta beratzen piztina, ta golfak fuera. Oiei kendu behartzaie, kentzeko inorri. Xautzea delako faltaren jatorri. Aldaketa bistara ekartzeko korri, baratzak berde eta golfen grinak gorri, baratzak berde eta golfen grinak gorri. Ta pelota saltaka hain zelai gorritik, turismoa geldirik bere jatorritik. Guk ere aportatzeko gure al urritik, botila txorik ez da ura iturritik, botila txorik ez da ura iturritik.
Plastiko ta kristala delako kaltean, ta ura xautzen da sortzeko katean. Zenbat buru estu asun ura apartean, berriro ito gera urtanta batean, berriro ito gera urtanta batean.
Hola, xeberaz, itxasoko ura erangarri bihurtzeko teknikak. Ondotik, bueno, bakarkako saio bat egiteko dugu kasu honetan Oihana Iguaranek egindakoa. Justizia ezari buruz. Aritu behar izan zen Oihana.
Oihana, bakarka jarriko zaitut. Justiziaz hitz egingo deu, edo justizia ezaz, ez dakit. Aste honetan jakin deu, Diego Illanes, Nagore Lafaxen hiltzaileak eskatutako azturaren eskubidea ukatu indiola Audientzia Nazionalak. Baina aldi berean jakin dugu Dani Alves futbolari ohiak laurte eta erdi kartzelan pasatzea ekidingo dula sexualagatik jasotako kondena ekidingo dula 1.000.000 euro ordaintzearen truke. Horrelako berriak eguneroko ogia dianean sinetsi dezakegu justizian. Alde batetik aste hontan jakin dugu Diego Illanesi ukatu intzaiola azturaren eskubidea. Baino aldi berean Dani Alves futbolarioak 4 urte eta erdiko kartzela zigorra zeukan, eraso sexual baten ondoriozko kondena eta 1.000.000 euro ordainduta libratu ginda edo fidantza ordainduta kalera. Olako berriak eguneroko ogidianean sinetsi dezakegu justizian.
Justizia da emakume bat, ta guztion esperantza. Justizia da desio bat, ta eskubideen zalantza. Zapi bat dauka begi parean, eta itxu dabil antza. Boterearen araberako da ezpataren norantza, eta oraindik antza diruak iraultzen dio balantza. Doktorea da lehen bizikoa, ez da asko zehaztuko. Ta ibilbide profesionalik ez dioten arrastuko. Naiz anzturarik antza etzaion bide hortan marraztuko. Guk ez ditugu absolbituta errudun bera nastuko, eta seguru egon daiteke guri etzaigula aztuko. Ta bigarrenak diruz lortu du epaia errenditzea. Ze izarrari zaila zitzaion ziega baten kabitzea. Hemen berdin du bortxatzea zein eraso edo hiltzea. Kalera doa futbolizarra eta masaren printzea. Ea lortzen den futbol mundutik jokoz kanpo segitzea.
Eta laxe ba Oianaren hiru bertsoak aitzondotik, Sustrai Kolina aituko dugu kantuan mio gibelekuekin. Sustrai zen eta gibelekuak berriz euskalkiak ziren. Ze euskalki, bueno, ba hori Sustrai kerraren digu eta bertzeek. Erantzungo dute.
Euskeraren aurkako oldarraldia gerozta indartsuagoa da. Euskaldunon hizkuntza eskubidea gerozta urratuago daude. Zer esanik ez Euskal Herriko txoko zehatz batzutan. Ta egia da, euskaldunoi asko gustatzen zaigula euskararen jatorriaz, biziraupenaz tabarrez epika egitea. Ta kaso horregatik gustatu zitzaidan hainbeste honintzak botatako hau. Euskara ez da altxor bat, ze altxorrak gordetzen dira kofretan ta listo. Euskara erabili egin behar da. Bueno, euskararen aberastasunaren baitan euskalkiak daude. Batzuk ulergarriagoak, ni bezalako gipuzkoar batentzat, beste batzuk ez hainbeste. Euskal Herriko ahotsak webgunearen arabera 6 euskalki daude. Bakoitza bere azpi euskalkiekin. Ekialdeko Nafarra, erdialdekoa edo Gipuzkera, mendebaldekoa edo Bizkaiera, Nafar-Lapurtarra, Nafarra eta Zuberotarra. Zein euskalki da zure atzeko bakoitza eta zergatik? Sei euskalki dira, Euskal Herriko ahotsak webgunearen arabera ofizialak, Eta gero bakoitzak du bere azpi euskalkia. Ekialdeko Nafarra, erdialdekoa edo Gipuzkera, mendebaldekoa edo Bizkaiera, Nafar-Lapurtarra, Nafarra eta Zuberoarra. Zuberotarra barkatu. Ea zein dan atzeko bakoitzaz euskalkidan eta zergatik.
Edo zen gauza ezin da izan, bersolari txapelduna, ta euskalki bat oso zehatza, da representatzen duna, hain zuzen Lapurtera, zein baxe Nafarrera, horixe dugu laguna, bera delako hain zuzen ege ondona esaten duna, bera delako hain zuzen ege ondona esaten duna.
Lapurteraren segitura, baxe Nafartaren gako, itzta euskalki denak nereak, eta denak neretzako. Noski nere errea balio du urrea, gaur nago iparraldez kanpo, ta Gipuzkera zeiten dizuet, andoainen gaudelako. Ta Gipuzkera zeiten dizuet, andoainen gaudelako.
Naiz eta Aitor klasikoa den, ta izan berezko labela, mingain puntara eldutakoan, ez da izaten totela, bera da Bizkaiera, Bizkaiera da bela, ze fundamentu itzela, biak batera uztartzen ditu, kurkuma eta kanela, biak batera uztartzen ditu, kurkuma eta kanela.
Baratzuria hartuta ere egin leike poesia, sustrai honekin gainditu dezu, zuk izkeraren esia. Lehen aipatu kurkuma, gusto bereziduna, hizkuntzaren berezia. Ez dakit baina zerbaitegatik daukat gusto berezia. Ez dakit baina zerbaitegatik daukat gusto berezia.
Periferian nunbait ez dago, hain euskera estandarra, baina estandarra hori xedela daukat aitortu beharra. Ez dit esango ezetz, xiberera da amets, naiz ezten xiberutarra, bera delako hemen Y letra esaten dakin bakarra, Bera delako hemen uletra esaten dakin bakarra.
Euskal Herriak baditu bere zentro bazter eta geto, ta naiz ni naizen euskalki aizen nasi baten oinordeko. Xubereraren jabe, eite naiz doli gabe, baina eingabe hobeto. Jengibre asko jan beharra daukat xibereraz egiteko. Jengibre asko jan beharra daukat xubereraz egiteko.
Hizkuntzarena jardin haundi bat, bete dena loraz lora, baina albora utzitakoan irudita metafora. Lierni da euskainola, bai euskainola mola, egungo gazten moda. Oraindik ez da euskalki deitzen, baina laister deituko da. Oraindik ez da euskalki deitzen, baina laister deituko da.
Sustraik ederki jarri omen du inguru ontan arreta, lasarte arra naiz eta beraz hori ez da berriketa. Gurean euskainola toperan dago molan, ta ni nago ja erreta, ze horre erderaz hitz egitean euskaraz, hori euskaraz nire herrian hitz egitea da, eta ze nire herrian hori euskaraz hitz egitea da, eta
eta oianak noiz nahi berdintzen ditu etortzen ta jiten. Esan dezake orain ebalten eta orain erabilpen. Oiana da batua, berea da autua, zeini eman ta zeiniken, ta kejatzen da etzaiolako justiziarik egiten, ta kejatzen da etzaiolako justiziarik egiten.
Naiz ni amasan kokatzen naben, jaioterriko leiendak, barneratuak dekodaz gero, erreferente zerrendak, pista bat hartzeko zuk, sustrai asko gurotzut, tazuk ez dakizu zenbat, onintzen beita entzuten dot ta, nirizkera mudatzen jat, Onintzen beita entzuten dotan irizkera aldatzen ja.
Eta hola xeba hortxe utziko dugu, gaurkoz, andoa ingo, Bastero Kulturgunean egindako Saharan aldeko saioa, eta hortxe utziko dugu gaurkoz, gure bertzenka saioa, hemen denborak gain hartu digu bertze behin bezala, eta niri agurtzea bertzerik etze gelditzen. Hurrengo hortzegunean, berriz ere hemen txe, izanen naiz, eta, bueno, zokere horrego entzatelakoan, pasa aster bat, entzule!